Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Onog dana kad nauka počne da proučava nefizičke pojave, u narednih 10 godina napredovaće više nego u svim ranijim vijekovima svoje istorije. Poučnim riječima naučnika Nikole Tesle poželjeli smo vam dobrodošlicu na talase Radija Republike Srpske. Kao i obično, i danas smo u emisiji Riznica znanja pripremili edukativan sadržaj. U nastavku ćete slušati. Govorit ćemo o Loari, najvećoj francuskoj rijeci koja je više od 1000 km dugačka i ulijeva se u Atlantski okean. Ima veliki saobraćajni značaj. Plovna je do Orleana za veće riječne brodove, a do Nanta plove i preko okeanski brodovi. Basen Loare je glavna poljoprivredna oblast Francuske. Njenu dolinu krase mnogobrojni dvorci, građevine koje vijekovima odolijevaju njenim vodama, pa se nekada čini kao da izviru iz njih. Svaki zamak ima svoju priču o bivšim vlasnicima, čije tajne ovi drevni zidovi sasvim dobro čuvaju. Sedef, sedefčić, rutva, rutvica, česti su nazivi za rutu, biljku koja plijeni božanstvenim žutim cvastima. Datira još iz antičkih vremena. Rimljani i Grci su je smatali svetom biljkom, a koristili su je i kao lijek i začin. Zbog sastojaka koje sadrži, ima široku lepezu ljekovitog djelovanja. Više detalja o njenoj ljekovitosti saznaćete u nastavku. Želimo vam prijatne trenutke uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Postoji li neko ko nije čuo za Francusku? Zemlju lujeva, Napoleona, šampanjca, hrskavog bageta i modnog šika. Nebrojeno puta opjevana, višestruko opisivana i naslikana, Francuska spada u one tačke na mapi svijeta o kojima su ispričane mnoge priče u kojima je pominjana i njena najveća rijeka Loara. Ima veliki saobraćajni značaj. Plovna je do Orleana za veće riječne brodove, a do Nanta plove i preko okeanski brodovi. Basen Loare je glavna poljoprivredna oblast Francuske. Ovaj prirodni dragulj poznat je po dvorcima koji na njoj leže. Njih ima oko 300, a oni u centralnom dijelu doline ove rijeke pod zaštitom su UNESCO-a. Koje još ljepote i odlike krije Loara, reći će nam dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Udobno se smjestite jer za koji trenutak plovit ćemo najvećom rijekom Francuske.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jednu emisiju o rijekama svijeta. Danas ćemo govoriti o rijeci Loari. Loara je najveća rijeka u Francuskoj. Dužina ju iznosi 1020 km, a površina sliva oko 120.000 km2. Izvire u Savenima i teče na sjever preko centralnog masiva, ulazi u Parijski basen gdje skreće prema zapadu, protiče širokom Loarskom nizijom i uliva se u Biskajski zaliv, odnosno Atlantski okean. prosječan procaj Loire na ušću, koje je transformisano u estuar, a estuar znači potopljeno ušće, iznosi 940 metara kubnih u sekundi. Loara se odlikuje velikim kolebanjima proticaja. Najvećom količinom vode raspolaže u martu i novembru, a najmanjom u avgustu i septembru. Ima veliki značaj. Plovna je do Orleana za veće riječne brodove, a do Nanta, koji je udaljen 53 km od ušća, plove i preko okeanski brodovi. Plovnim kanalima Loara je povezana sa Senom i Sonom, a preko Sone sa Ronom i Sredozemnim morem. Najvažnija pristaništa i gradovi na Loari su Nantes, Angers, Tours, Orléans i Nevers. Riječno korito Loare od izvorišta do grada Roana ima pravac pružanja jug-sjever, a od grada Roana tok skreće prema sjeverozapadu do grada Orléana. Od Orléana do Nanta, odnosno ušća, pravac je istok-zapad, tako da rijeka u cjelini opisuje široki luk od svog izvora do ušća. Historijski izvori nam govore da je Loara tokom stogodišnjeg rata od 1337. do 1453. godine predstavljala granicu unutrašnjosti francuskog kopna. Stogodišnji rat, koji je istini za volju trajao sa prekidima 116 godina, smatra se jednim od najznačajnijih ratova srednjeg vijeka. Izbio je između dva najmoćnija kraljevstva, Francuske i Engleske. Rat je, kako smo rekli, izbio 1337. godine zbog pitanja nasljeđivanja francuskog prijestolja. Naime, engleski kralj Edward VIII. Smatrao je da polaže pravo na francusku krunu kao unuk Filipa IV. S majčine strane. No to je bio formalni razlog. Mnogo važniji je bila činjenica da se radilo o bogatim francuskim pokrajinama Flandriji, Gaskonji i Akvitanije, koje su engleski kraljevi željeli posjedovati. Rat je imao brojne posljedice, historičari kažu i negativne i pozitivne. U suštini, bio je to rat po svom karakteru nov, naravno, u to vrijeme, jer je u tom prvom redu bio trgovački rat, a samom formom i maštinom srednjovjekovni osvajački rat. Rat nećemo analizirati po njegovim razdobljima, ali osjećam dužnost da malo pojasnim jedan događaj spomenut u prethodnoj emisiji o rijeci Seni. Tada smo spomenuli grad Rouen i spaljivanje Jovanke Orleanke. Po njoj se četvrto ili zadnje razdoblje rata naziva još i razdoblje Jovanke Orleanke. Godine 1428. engleska vojska je došla pred zidine Orleana, grada koji se smatra ključnim za čitavu južnu Francusku. Tokom opsade Orleana, iako je bila žena seoskog porijekla, Jovanka je postala predvodnik francuske vojske. Godine 1429. razbila je opsadu Orleana i izazvala veliko oduševljenje u cijeloj Francuskoj. No, nakon toga, Burgundi i Englezi, nedaleko od Pariza, zarobili su Jovanku, a tadašnji francuski kralj, Karlo VII., kojeg je Jovana nagovorila da se kruniše, nije joj htio pomoći. Namještenim procesom pred inkvizicijskim sudom u Ruanu, Jovana je 1431. godine osuđena i spaljena na lomači. Rekli smo već izvorište Loare u Sevenima, južnom cjelinom centralnog masiva. Centralni masiv je regija koja čini planinsko jezgro Francuske. Nijedna država u Europi nema u svom geografskom središtu ovakvu planinsku jezgru. Centralni masiv u suštini predstavlja visorava i skup planinskih nizova srednje visine od oko 700 metara. Najviši vrh je Le Mont Doré, 1886 metara visok. Francuski geografi centralni masiv nazivaju još vodenim zamkom Francuske, što on u suštini jeste, jer predstavlja hidrografsko čvorište ove zemlje. Ovdje se nalaze izvorišta velikih francuskih rijeka, Loare, Dordogne, Tarne, zatim desnih pritoka Rone. Saveni su južna cjelina centralnog masiva. Oblast Saveni je prosječne visine od oko 1000 metara, dok je najviši vrh Egual 1567 metara. Zaravan kos ima tipične kraške oblike reljefa. Mnogim karstolozima Saveni predstavljaju pravi muzej kraških fenomena. Za speleologe posebno je privlačna pećina Armand sa preko 400 vrlo lijepih stalagmita, dok se u pećini Dargilan nalaze kalcitski nakit u boju. Na krajnjem jugu se nalazi pećina Côte de Combalan sa konstantnom temperaturom vazduha od 7 stepeni Celzijusovih. Ta činjenica je iskorištena da se ovoj pećini vrši, pod navodnicima, dorada, oplemenjivanje sira poznatog u cijelom svijetu pod imenom Roquefort. Stoga nije čudno da se cijela oblast oko pećine naziva Roquefort, gdje se razvio i svojevrstan biznis. Naime, Roquefort oblast prima sireve na oplemenjivanje iz drugih regija Francuske, a cijenu usluga nismo uspjeli saznati. Na području Savena nisu razvijeni veći gradski centri, a vrijedno je pomenuti naselje Mozamet, poznato po preradi vune. Loara izvire u podnožju jednog od vulkanskih vrhova u departmanu Ardeš, poznatije i po nazivu Gerbier de Jean, u prevodu snop trstike. S obzirom da je sadašnji izgled reljefa centralnog masiva, ili kako ga još nazivaju centralnog platoa, jednim dijelom rezultat vulkanizma, onda je sasvim logično da Loara ubrzano teče bazaltnim koritom, odnosno koritom koji je rezultat izlivanja magme i vulkanske aktivnosti u geološkoj prošlosti. Rijeka Loara, poput svih planinskih rijeka, prima brojne kratke pritoke, tako da u ravnoteženijem svom dijelu toka, zahvaljujući bočnoj eroziji, postaje sve šira. Umjesto magmatskih stijena, njeno korito se sve više usjeca u pijesku i postaje dominantno pjeskovito korito. Istovremeno, Loara iz područja Savena i na izlasku iz centralnog masiva dolazi do grada Nevere. Never je smješten između pokrajine Bourbonje na lijevoj strani riječne doline Loare i Burgundije na desnoj dolinskoj strani Loare. Grad je sagrađen jugoistočno ispod vrha brda Chateau Quignon. Svi oni koji cijene porsulansko posuđe vjerovatno i znaju za ovaj grad. On je poznat po grnčarskoj proizvodnji, a i vojvoda od Nevera, čije je ime Luigi Gonzaga od Mantue, je davne 1565. godine uveo posebnu tehniku staklarskog porculana preuzetu od italijanskih majstora. Loara nizvodno od grada Nevera prima pritoku Alije. Izvor ove rijeke, lijeve pritoke Loare, je ispod vrha La Lozère u planinskom masivu Marguerite. Za sliv rijeke Alier karakterističan je geografski prostor centralnog masiva pod nazivom Auvergne. Auvergne je izrazito planinski prostor sa dominantnim vulkanskim reljefom i unutrašnjim kotlinama. Da se samo podsjetimo, kotline su legnuća u zemljinoj kori, zatvorene sa svih strana ili otvorene s jedne ili dvije uzajamno suprotne strane u slučaju kada se dreniraju određeni vodni tokovi. Oblik i postanak kotlina su različiti, a mogu biti tektonske kotline, ledničke kotline i druge. Cijeli predio Vernja je diseciran, odnosno raščlanjen izvorišnim tokovima Loare. U Auvergne dominiraju dva tipa reljefa, duboko usječene riječne doline i vulkanski tereni, koji su predstavljeni sa oko 70 vulkanskih kupa. Centralni masiv u području Auvergne dostiže najveću nadmorsku visinu iznad Clermont-Ferrana, 1485 metara nadmorske visine. Clermont-Ferrand je grad u Francuskoj u regiji Auvergne i departmanu Puy-de-Dôme. Po podacima iz 2006. godine broj stanovnika je bio negdje oko 140.000. Nalazi se u velikom industrijskom području u centralnom masivu. Grad je čuven po nizu ugašenih vulkana koji ga okružuju. Najpoznatiji od njih je Puy de Dôme, koji se nalazi na 13. kilometru od grada i na kome se nalazi telekomunikaciona antena. Na glavnom trgu u Clermont-Ferranu nalazi se velika statua Vercingetorixa na konju. Tu je napisano: "Uzeo sam oružje da bi svi bili slobodni." Autor statue Frederik Bertoldi, koji je napravio i kip slobode. Clermont-Ferran je jedan od najstarijih francuskih gradova. Prvi put ga spominje grčki geograf Strabon. U to vrijeme grad se zvao Nemezos, što je bila galska riječ za svetu šumu. U okolini Clermont-Ferrana je bila čuvena bitka kod Gergovije 52. godine prije naše ere, u kojoj su Gali pod vođstvom Vercingetorixa pobjedili Rimljane pod vođstvom Julija Cezara. Nakon rimskog osvajanja, grad je dobio ime Augusto Nemetum, u ime koje se zapravo kombinuje izvorno po imenu cara Oktavijana Augusta. U drugom vijeku imao je 15 do 30.000 stanovnika, pa je bio jedan od najvećih gradova Galije. U kasnom 5. vijeku dolazi do invazije Vizigota, pa je grad opsedao čuveni osvajač Eirik. Iako je Sidonija Apolinar najbolje odbranio grad, ipak je grad postao 475. godine dio Vizigotske kraljevine. Generaciju kasnije dolazi pod kontrolu Franaka. Po zamku Clarus Mons, grad je 848. godine preimenovan u Clermont. Tokom toga perioda bio je biskupski grad, kojim je vladao biskup, a papa Urban II. Je zapravo poveo krstaški rat 1095. godine iz Clermonta. Da bi se suprotstavili biskupskoj moći, vojvode od Auvergne su 1120. godine osnovale grad Montferrand. Clermont je 1551. godine postao kraljevski grad, a 1600. godine postao je vlasništvo krune. Clermont i Montferrand su 1630. godine nasilno spojeni u jedan grad posebnim ediktom. Tu uniju je drugim ediktom, odnosno naredbom, potvrdio kralj Louis XV. 1731. godine. Tada je Montferrand postao samo satelitski grad Clermonta. Istina, Montferrand je tri puta tražio razdvajanje od Clermonta, 1789. 1848. i posljednji put 1863. godine. Clermont-Ferrand u današnje vrijeme predstavlja industrijski centar, a brojni naši slušalci imaju proizvode iz ovog grada. Riječ je o jednoj od najvećih fabrika automobilskih guma Michelin, ili kako neki izgovaraju Michelin. U Auvergne su brojne tektonske dislokacije duž koje se pojavljuju termalni izvori. Dislokacija predstavlja narušavanje oblika ležišta geološkog tijela izazvano tektonskim pokretima ili procesima koji se odvijaju unutar stijena. Rezultat toga su brojni geotermalni izvori, a ovdje su se razvile brojne banje, Châtel Guyon, Chaud Aiguille, banja Vichy, zatim banja u Clermont-Ferranu i brojne druge. U Châtel Guyonu se nalaze 30 izvora tople vode. Chaud Aiguille je na krajnjem jugu Auvergne, a poznat je po temperaturi vode od 82 stepena Celzijusa. Banja Vichy je daleko najpoznatija, ne samo u Auvergne, nego i u Francuskoj. To je banja sa dosta dugom tradicijom. Recimo i to da je izgrađena za vrijeme Napoleona III. Pored balneološkog turizma, u Vichyju se uspješno razvija i sportsko-rekreativni turizam. Banja u ovom gradu je odavno poznata kao banja za liječenje srca i arterija. Grad Clermont-Ferrand je važna saobraćajna raskrsnica, posebno onih puteva koji vode do glavnog grada Francuske i Pariza. Nakon Nevera, vode rijeke Loare stižu do grada Gijena, a tu je i ulazak rijeke u novi geografski prostor, Loarsku oblast. U suštini, to znači da je rijeka Loara ušla u novu geografsku regiju Francuske, pod nazivom, regija se inače naziva Pariski basen. Loarska oblast čini južni dio i obod Pariskog basena. Centralni dio oblasti je prostor tamo gdje je Loara velikim zaokretom napravila niziju između centralnog masiva na jugu i svog toka na sjeveru. Ako pažljivije pogledate geografsku kartu Francuske, zapazit ćete da su u obodnom dijelu Loarske oblasti tri pokrajine, Nivernes, Bourbon i Berry. U reljefu Loarske oblasti preovlađuju nizi oko Loare i pobrđe na pristancima centralnog masiva. Klimatske prilike održavaju neku vrstu ravnoteže između okeanskog klimata na zapadu i kontinentalnog klimata na istoku. Glavni vodotok je naravno rijeka Loara sa svojom gustom riječnom mrežom. Iz tog razloga je i ova oblast dobila ime Loarska oblast. Pedološki pokrov ili sloj zemljišta uz rijeku Loaru nastao je prije svega taloženjem sedimenata koje je Loara transportovala posebno sa centralnog masiva. Zbog toga je na ovom potesu doline rijeke Loare prisutno plodno zemljište, a uz povoljne klimatske prilike omogućen je razvoj intenzivne poljoprivrede. Pokrajine u Loarskoj oblasti razvile su svoju ekonomiju na zavidnom nivou, ali treba istaći da svaka od njih ima i svoje specifične odlike. U pokrajinama obodnog ili rubnog dijela razvijeno je stočarstvo, a u nizinskom dijelu intenzivnija je ratarska proizvodnja. Ratarstvo je grana zemljoradnje koja obuhvata proizvodnju biljaka na oranicama, žita, povrća, industrijskog bilja i krmnog bilja. Pokrajina Touraine se opredijela za razvoj povrtlarstva i vinogradarstva. Međutim, Touraine nije poznat samo po poljoprivrednoj proizvodnji. Ovdje se nalaze čuveni dvorci iz doba renesanse sa umjetničkom arhitekturom i posebno naglašenom hortikulturom, odnosno vrtlarskom ili baštovanskom proizvodnjom. Touraine je u turističkom pogledu veoma interesantan kraj. Nisu se bazirali samo na turizmu, jer potrebno je bilo naći i alternativu. Zbog toga je, nakon Drugog svjetskog rata, industrija snažnije prodrla u pokrajine Maine i Anjou. U Maine je industrija aviona uhvatila dobre korijene, ali i niz pogona za proizvodnju dijelova za automobil Renault. Veća naselja Loarske oblasti su Orléans, Mans, Angers, Tours i Poitiers. Orléans je glavni grad istoimene oblasti na rijeci Loari. Centar je intenzivnog agrarnog područja, ali je i taj grad pod industrijskom transformacijom. Man je administrativni grad pokrajine Maine sa razvijenom mašinskom i avionskom industriju. Anže je karakterističan po kulturi cvijeća, hortenzija i ruža na prvom mjestu. Tours, pored razvijene poljoprivredne proizvodnje, ima respektabilnu kožarsku i tekstilnu industriju. Grad Poitiers ima ulogu prelaznog grada, pod navodnicima stražara, za prelazak iz Pariskog u Akvitanski basen i obratno. Poitiers je centar brojnih srednjovjekovnih crkava romanskog i gotskog stila. Grad ima univerzitet, a ekonomsku dinamiku ovog grada pospješuje veoma razvijena trgovina. U blizini grada Orleana je naselje Chateauneuf, u kojem se nalazi muzej brodarstva. Najznačajniji period saobraćaja Loarom bio je u 19. vijeku, kada je prema nekim izvorima rijekom plovilo i do 10.000 brodova. Međutim, razvoj željezničkog saobraćaja je uslovio smanjivanje riječne flote. Jedan od razloga bio je riječni režim Loare, smjene perioda jakih poplava sa periodima suša. Postoji podatak iz 1933. godine da je kod grada Tura nivo vode bio toliko nizak da se riječno korito moglo pregaziti bez problema. Od gradića Blois do Anžera tok riječne vode prolazi pored brojnih srednjovjekovnih dvoraca. Svi francuski kraljevi su svoje rezidencije imali u ovom dijelu Loare. Treba reći da su brojni slavni arhitekti i umjetnici svojim idejama i umjetničkim djelima sive i pomalo otužne srednjovjekovne tvrđave pretvarali u vrijedna djela renesansne umjetnosti. Pred samim ušćem Loare u Atlantski okean nalazi se grad Nantes. Grad je svoje ime dobio po imenu galskog naroda Namnete. Grad je i luka istovremeno u zapadnoj Francuskoj, razvijeni industrijski centar sa metalurgijom, brodogradnjom, mašinogradnjom, prehrambenom industrijom i mnogim drugim industrijskim granama. Važna je izvozno-uvozna luka u Francuskoj. Šesti je po veličini grad Francuske i glavni grad regije Pays de la Loire. jedna od najvećih francuskih luka na jugoistoku istorijske regije Bretanje, sa kojom se snažno identifikovao i čiji je najveći grad. A nakon Nanta, rijeka Loara pada u zagrlje Atlantskog okeana i završava svoj put od preko 1000 km. Srdačan pozdrav i do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Šta sve liječi biljka ruta? Od juna do septembra ruta plijeni božanstvenim žutim cvastima razgranatim poput krošnje. Zbog izgleda u narodu je zovu sedef i sedefčić, ali i rutva, rutvica, pitoma ruta. Ovu višegodišnju grmoliku biljku lako je primijetiti jer naraste do 60 i više centimetara. Posebno je privlačna pčelama zbog intenzivnog aromatičnog mirisa. Divlja ruta potiče iz jugoistočne Europe, a lako se gaji i u baštama. Potrebno je izabrati toplo, sunčano mjesto zaštićeno od vjetra. Datira još iz antičkih vremena. Rimljani i Grci su je smatrali svetom biljkom, a koristili su je i kao lijek i začin. Zbog sastojaka koje sadrži, ima široku lepezu ljekovitog djelovanja. Žanje se kada su dani sunčani poslije rose u vrijeme kada je polovina biljaka procvjetala. Sječe se 15 cm iznad zemlje da bi ponovo mogli da izrastu novi izdanci. Sljedeća žetva se obavlja poslije 6 do 7 nedjelja, obično krajem augusta. Preko zime zasad sa rutvicom trebalo bi prekriti slamom da bi se biljka zaštitila od mrazeva, a u proljeće taj prekrivač pažljivo skloniti. Prilikom sakupljanja požnjevene biljke na rukama bi obavezno trebalo imati rukavice jer na goloj oznojenoj koži ruta izaziva neprijatne plikove i alergiju sličnu opekotinama. Zbog obilja etarskog ulja suši se u tankom sloju na promajnom mjestu 8 do 10 dana. Svakog drugog dana pažljivo se okreće. Osušena je u potpunosti kada se stabljika prilikom savijanja lomi, a najkvalitetnija je kada joj je lišće mlado. Kao lijek pravi se u obliku praška, čaja, ekstrakta i tinkture. U farmaciji se upotrebljava za pripremu galenskih preparata. Iz biljke se izdvaja sastojak rutin koji ima slično dejstvo kao vitamin P. Upotrebljava se kod propustljivosti kapilara, kod zakrečavanja krvnih sudova, snižavanja krvnog pritiska. Pospješuje varenje i postiče mlijeko kod dojilja, a djelotvoran je i protiv grčeva. Koristi se za liječenje umornih očiju i glavobolje izazvane time. Kao sedativ djeluje kod histerije, nesvjestica izazvanih psihičkim traumama, lupanja srca uzrokovanog nervozom. Bez obzira na djelotvornost, sa upotrebom rute se ne smije pretjerivati. U većim količinama od one koju je stručnjak propisao postaje otrovna. Prilikom uzimanja većih doza može da dovede do upale organa za varenje i crvenila na koži. Trudnice ne bi smjele da je koriste jer izaziva pobačaj. U malim količinama je ukusan začin koji se koristi u proizvodnji vina i konjaka kao i u kozmetičkoj industriji. Kao što smo ranije pomenuli, kod nervoze, lupanja srca uzrokovanog stresom i drugih uznemirujućih stanja, efikasan je čaj od osušenih listića rute. Sipajte kašičicu biljke u šolju i prelijte vrelom vodom. Sačekajte 5 minuta, procijedite i pijte u malim gutljajima sa pauzama.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta na talasima Radija Republike Srpske pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.